Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri príjimačoch. Dnes sme pre vás pripravili
správy z Vatikánu i zo života cirkvi
a pravidelný štvrtkový komentár.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Ľudovít Malík.
V austrálskom Adelaide dnes začali oslavy 14. svetového dňa chorých, ktorý si pripomenieme v sobotu 11. februára v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej. Jeho tohtoročnou témou je duševné zdravie a ľudská dôstojnosť. Otváracej svätej omši predsedal arcibiskup Adelaide Monsignor Philip Wilson. Osobitným pápežským legátom na Svetovom dni je kardinál Javier Lozano Barragán, predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Benedikt XVI, ktorý pri príležitosti tohto dňa udelil plnomocné odpustky, vo svojom posolstve vyzýva na osobitnú pozornosť voči tým, ktorí trpia duševnými problémami. V súvislosti s touto pápežovou výzvou kardinál Barragán ešte pred odletom do Austrálie v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Myslím si, že v prvom rade opäť treba upriamiť pozornosť na vysoký počet duševne chorých vo svete, ktorých je v súčasnosti 450 miliónov. Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že duševná choroba zasahuje človeka v najhlbšom vnútri jeho duše, jeho bytosti. Takýto človek teda potrebuje naše maximálne pochopenie a tak ako hovorí Svätý Otec, našu pomoc v podobe sprevádzania a liečenia.
Svätý Otec vo svojom posolstve zdôrazňuje, že v mnohých krajinách neexistuje vhodná legislatíva v tejto oblasti a v ďalších štát nemá definovanú politiku starostlivosti o duševné zdravie. Rovnako v mnohých častiach sveta chýbajú služby a zariadenia na liečbu týchto pacientov. Kardinál Barragán k tomu poznamenal.
Faktom je, že iba 25% krajín má vhodnú legislatívu v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a nie vždy je aplikovaná aj v praxi. To, čo my vidíme, sú duševne chorí, ktorí sa ponevierajú ako bezdomovci po námestiach miest. Myslím si, že prišla chvíľa, aby sme zrevidovali súčasné zákony. Cirkev je proti tomu, aby chorí boli opustení a ponechaní vlastnému osudu alebo žili v rodine, ktorá si nevie s nimi poradiť. Niektorí dokonca hovoria, že keď sú títo ľudia nebezpeční, polícia by ich mala zavrieť do väzenia. To je ale nemožné. Jedna mama nemôže takto zaobchádzať so svojou dcérou či synom, ktorí sú v takomto stave. Nikdy to nebude môcť urobiť a preto je tu potrebná osobitná starostlivosť.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI dnes na audienciách prijal manželku amerického prezidenta Lauru Bushovú, kardinála Kazimíra Šoku, predsedu Pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán a predsedu guvernatorátu mestského štátu Vatikán, kardinála Kamila Ruiniho, generálneho vikára svätého otca pre rímsku diecézu a predsedu talianskej biskupskej konferencie, spolu s jej generálnym sekretárom monsignorom Giuseppem Bettorim a kardinála Crescencia Sepeho, prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov.
Ako sme uviedli v našom vysielaní, Svätý Otec počas včerajšej generálnej audiencie sa osobitne zmienil o smrti talianského kňaza Andreu Santora, ktorý bol zavraždený minulý týždeň v Turecku. Benedikt XVI. Spomenul list, ktorý mu poslal páter Santoro pred pár dňami. Jeho obsah zverejnilo dnešné vydanie vatikánskeho denníka L'Osservatore Romano. Kňaz, ktorý pôsobil v Turecku 5 rokov ako člen hnutia Fidei Donum, napísal v mene veriacich svojej malej farnosti Najsvätejšej Panny Márie v Trabzone. Uvádza, že farnosť má 9 katolíkov, no venuje sa aj pravoslávnym veriacim. Niekoľko žien gruzínskeho pôvodu sa v liste obrátilo na pápeža okrem iného týmito slovami.
Drahý Svätý Otec, v mene Ježiša prosíme u Boha za vaše zdravie. Sme veľmi radi, že si vás vybral za pápeža. Modlite sa za nás, za chudobných na celom svete a za deti. V súčasnosti žijeme a pracujeme v Trabzone. Nezabúdame však na svoj kresťanský život a snažíme sa byť pre všetkých Turkov dobrým príkladom, aby prostredníctvom nás videli a oslavovali Boha.
V závere listu ho ženy pozývajú na návštevu Trabzonu a vyjadrujú želanie, aby sa s ním mohli stretnúť. Páter Santoro sa pridal k prosbe veriacich žien a dodal, že aj keby išlo o veľmi krátku návštevu, bola by veľkým potešením a povzbudením. Turecký denník Hurriyet dnes zverejnil dátum apoštolskej cesty Benedikta XVI. Do Turecka. Prezident Ahmed Sezer pozval pápeža na oficiálnu návštevu od 28. do 30. novembra. Informáciu pre denník uviedol šéf prezidentského kabinetu Sermet Atayanli. Informácie o dátume návštevy Turecka potvrdil aj hovorca Svätej stolice Joaquín Navarro-Valls, ktorý uviedol, že Svätý otec prijal pozvanie a v súčasnosti prebiehajú rokovania o forme návštevy.
Pretória. Juhoafrickú republiku čakajú 1. marca voľby do samosprávy. Miestni biskupy na svojom plenárnom zasadnutí v Pretórii povzbudili občanov do účasti na nich. Krajina sa totiž oslobodila spod apartheidu, čiže systému krutej rasovej segregácie, iba roku 1994 a jej demokracia stále čelí problémom. Sebectvo a korupcia viedli podľa biskupov k frustrácii a preto treba oživiť občiansku zodpovednosť a aktivitu malých komunít.
Predstavitelia cirkvi kritizovali vládu a samosprávy za to, že mnohé z 9 provincií nevyčerpali prostriedky na rozvoj zdravotníctva, vzdelávania a ostatných služieb. Vo voľbách pôjde o rozdelenie takmer 8000 samosprávnych kresiel a pri ich získavaní sú bežné aj úplatky. Biskupy takýchto ľudí označili za nevhodných kandidátov, ktorí nemôžu byť vzormi zodpovedného občianstva. Zdôraznili, že juhoafrickú spoločnosť nemôže formovať iba vernosť ústave alebo politickej strane, ale v prvom rade osobný charakter. Boh je prítomný v histórii, ktorú teraz prežívame, ubezpečili pastieri veriacich. Naše hlasovacie právo je vzácne, zaplatené krvou, pripomenuli. Mnoho ľudí za novú Južnú Afriku zomrelo. Obávame sa, či sú teraz ľudia ochotní pre Južnú Afriku žiť.
Brazília. Od 14. do 23. februára sa v Porto Alegre uskutoční 9. generálne zhromaždenie Svetovej rady cirkvi. Témou stretnutia bude Boh vo svojej milosti premieňa svet. Generálne zhromaždenie sa uskutočňuje každých 7 rokov a je najvyšším orgánom Svetovej rady cirkvi. Na stretnutí bude prítomných približne 3000 delegátov z celého sveta. Delegáciu katolíckej cirkvi, ktorá nie je členom Svetovej rady cirkvi, povedie sekretár pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, biskup Brian Farrell. Na slávnosti otvorenia bude prítomný aj kardinál Walter Kasper, predseda spomínanej pápežskej rady, ktorý prečíta posolstvo Benedikta XVI.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, ktorý jeho autor, katolícky kňaz Jozef Haľko, venoval Božej pomoci v ťažkých životných chvíľach.
Po nedávnej leteckej katastrofe na maďarsko-slovenskom pohraničí sme z médií viac ako inokedy započuli výraz čierna skrinka, ktorá kuriózne nie je čierna, ale oranžová, aby sa dala pri prípadnom hľadaní čo najrýchlejšie nájsť. Tento čierny, nečierny aparát je čosi ako pamäť, čosi ako svedomie lietadla. Zaznamenáva každý dôležitý parameter letu a tak sa z neho dá vydedukovať, čo sa počas celého letu na palube udialo. Aj životná dráha každého jedinca má svoju čiernu skrinku, ktorá dôsledne zaznamenáva celý prelet životom, jeho motivácie, radosti, krízy, klesania i stúpania, pokojné fázy i navigačné zlyhania. Všetko toto sa totiž podrobne a dohĺbky zaznamenáva v Božej pamäti. Veď Stvoriteľ nás neopustil, ale sleduje každý krok každého jedinca. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom, žasol už starozákonný žalmista, a kam utiec pred tvojou tvárou, ak vystúpim na nebesia, ty si tam, ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. Teda, na rozdiel od technicky mienenej čiernej skrinky, Boh našu životnú cestu nezaznamenáva ako suchú informáciu len pre účely dodatočnej rekonštrukcie faktov, ale sleduje ju s trvalou ponukou informácií, okamžite pomôcť, pomôcť v nebezpečenstvách a krízach. Ponúka, že nás jeho pravica naozaj povedie a podchytí. Zachránený dôstojník z havarovaného lietadla, jediný zo 43, na tlačovej konferencii zvedavým novinárom odpovedal aj na otázku, ako si vlastne interpretuje vlastné prežitie. S úsmevom sa zmierilo štvorlístku, ktorý nosil v preukaze poistenca, ale tiež priznal, že je veriaci a po nehode sa modlil. Bola to iste modlitba úžasu nad tým, že ako jediný zo 40 zostal nažive. Priznal tiež, že to bude mať určite dosah aj na jeho ďalší život. Možno precitol do vedomia, akú silu môže mať modlitba. Možno začne život vnímať ako niečo, čo môže kedykoľvek vyhasnúť, lebo človek nepozná naozaj ani dňa, ani hodiny. O sile modlitby naplnené vierou vypovedá aj evanjelium nasledujúcej nedele. Jej hlavným protagonistom je Ježiš, na ktorého sa obráti malomocný. Aj on je akýmsi existenciálnym stroskotancom. A jeho život akoby sa z výšky zrútil do priepasti najhlbšej mizérie. Obracia sa na Krista zvláštnou formuláciou: ak chceš, ty ma môžeš očistiť. Ak chceš, čiže tvoja vôľa a tvoje slovo má stvoriteľskú moc. Môže ma zdvihnúť, zachrániť, oživiť. V onej spomínanej Božej pamäti v tej existenciálnej čiernej skrinke je zaznamenaný každý záchvev života. Ak ho otvorím Božej vôli, Pán všetkého môže začať pôsobiť. Môže vystrieť pravicu a dotykom odovzdať svoju neobmedzenú moc. Chcem, buď čistý, odpovedal Ježiš a dodnes odpovedá každému, kto sa na neho obráti s veľkou dôverou. V súvislosti so zmienenou leteckou katastrofou je symbolický aj fakt, že niekoľko minút pred katastrofou sa pilot odhlásil z navigácie riadiacou vežou a prevzal ju do vlastných rúk. Nevedno, či toto bolo príčinou pádu lietadla, ale v duchovnom živote je prerušenie kontaktu s Bohom jednoznačnou príčinou všetkých pádov. Keď sa niekto odhlási od spojenia s Ježišom, ako to napríklad učinil pochybujúci Peter uprostred vln Genezaretského jazera. Kým sa sústredil na Ježiša, kráčal po vlnách, no ako náhle si viac všímal búrku, klesal ku dnu. Nie, po prerušení spojenia to nemôže dopadnúť inak ako zrútením sa z výšky. Áno, navigátorom na ceste každého kresťana je Kristus, ktorý pravidelne udáva aj svoje presné súradnice. Ja som cesta, ja som pravda, ja som život. Povedané inak, kto sa nevydá po Kristovej ceste, navigovaný jeho pravdou, ten stratí orientáciu v tmách pokušení a životných kríz, ten môže bolestne a dramaticky naraziť. Nadporučík Martin Farkaš prežil. Želáme mu, aby sa po svojej jedinečnej skúsenosti ešte viac modlil a na Boha sa vždy spoliehal viac ako na štvorlístok. Aby mu zázračná záchrana bola inšpiráciou k ešte hlbšiemu hľadaniu nadprirodzených právd. Právd o živote a smrti a najmä právd o tom jedinom, kto nad životom a smrťou skutočne panuje. Volá sa Ježiš Kristus, ktorý chce vždy znovu a znovu vstúpiť do nášho života, aj vtedy, keď sa cítime ako opustení stroskotanci. Ježiš nás chce zdvihnúť z duchovnej lenivosti, ako zdvihol chromého, ktorému povedal: vstaň a choď. Chce nám otvoriť duchovný sluch, ako to urobil slovami Efata s hluchonemým. Chce nás uzdraviť z horúčky a vrátiť do aktivity služiacej lásky, ako to urobil s Petrovou svokrou v nedávno čítanom evanjeliu. Chce nám otvoriť duchovný zrak zmytím blata hriechu, presne tak, ako to urobil so slepcom pred 2000 rokmi. Jednoducho a skrátka, všetkým týmto uskutočňuje svoju najvyššiu vykúpiteľskú túžbu. Dotknúť sa každého človeka so životodárnymi slovami: chcem, buď čistý.
Vážení poslucháči, a na dnes je to už skutočne všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.